dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri Thaçi informon ambasadorët e Quintit për takimin me Dačićin. Qeveria e Kosovës kërkon grupe gjithëpërfshirëse për dialog me Serbinë. Realizimi i IBM-it do të tensiononte situatën në veri të Kosovës, thonë serbët e kësaj pjese. Analistët në Shkup mirëpresin deklaratat e vendeve fqinje që kushtëzojnë integrimin evropian të Maqedonisë. Pas skandalit me shefin e CIA-s dhe komandanti amerikan në Afganistan, nën hetime. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Së pari ndjekim Valjeta Kosumin me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Duke folur rreth takimit të dytë të mbajtur në Bruksel me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka informuar ambasadorët e shteteve të Quintit lidhur me temat që janë diskutuar në takim. Ai tha se si çështjen më prioritare të diskutimit e ka prezantuar çështjen e zvardhjes së fatit të zhdukurve. Zyra e kryeministrit njofton se Thaçi gjithashtu ka prezantuar edhe temat e tjera të takimit që kishin të bënin me zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, hapjen e zyrave ndërlidhëse në Prishtinë dhe Beograd, masat shtesë për mbrojtjen e trashëgimisë së kishave dhe manastireve në Kosovë, zhbërjen e strukturave paralele ilegale serbe në Kosovë, si dhe bashkëpunimin ndërshtetror në infrastrukturën rrugore. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se marrveshja për integrimin e menaxhuar të kufirit me Prishtinën është e keqe dhe se qeveria e Serbisë duhet ta zgjidhë atë me sa më pak dëme. Kosova për rëshqet ka pavarësia dhe në këto arsye këmbgulim që çështja e statusit të zgjidhet sa më parë, pra edhe kjo marrveshje e keqe për integrimin e kufirit duhet të zgjidhet me sa më pak dëme, ka thënë kryeministri Dačić. Fondi monetar ndërkombëtar ka hapur bisedimet me Serbinë rreth mundësisë së marrëveshjes për dhënien e një kredie. Bisedimet që filluan sot do të fokusohen në zotimet e qeverisë së re të Serbisë për të zvogëluar shpenzimet publike në draft buxhetin e vitit 2013. FMN kishte ngrirë një kredi prej 1 miliard eurosh për Serbinë në muajin janar për shkak të rritjeve të shpenzimeve në sektorin publik të vendit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian mirëpritën sot formimin e koalicionit të ri sirian, por nuk i dhanë njohje të plot. Edhe shefja e BE-s për politikë të jashtme Catherine Ashton, duke folur në Kairo gjatë një takimi ndërmjet ministrave të jashtëm të BE-s dhe Ligës Arabe, i bëri thirrje grupit të ri i cili u formua gjatë bisedimeve të fundjavës në Katar, që të dëshmojë se përfaqëson të gjithë njerëzit e Sirisë.
We are especially conscious of the terrible situation in Syria.
Ne jemi shumë të vetëdijshëm për situatën e tmerrshme në Siri. Unë mirëpres punën që është bërë në Doha për ndërtimin dhe bashkimin e grupeve opozitare për të qenë gjithëpërfshirëse për njerëzit në Siri, ka thënë Ashton. Ndërkohë, lideri i ri i koalicionit sirian u ka bërë thirrje sot fuqive perëndimore që t'i armatosin rebelët sirian me armë të specializuara. Ahmed Moaz al-Khatib tha se rebelët ka nevojë të madhe për armatim në mënyrë që ta ndalin vuajtjen e sirianëve dhe gjakderdhje në vend. Komandanti kryesor amerikan në Afganistan, generali John Allen, raportohet se është duke u hetuar për si shtuhet komunikim të papërshtatshëm me një grua, e cila gjendet në qendër të skandalit ku përfshihet ish-drejtori i CIA, David Petraeus. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes thanë se hetuesit kanë zbuluar mira faqe komunikimi në mes të Allen dhe Jill Kellyt në mes të viteve 2010 dhe 2012. Ndërkohë shtëpia e Bardhë njoftoi sot se presidenti Barack Obama beson se generali John Allen duhet të vazhdojë të komandojë forcat amerikane në Afganistan, duke shtuar se presidenti beson se Allen është duke bërë një punë të mirë atje. Një samit i 15 vendeve liderët të Bashkimit Evropian po bën thirrje për një buxhet më të madh të BE-s se sa ai që dëshiron Britania e Madhe dhe disa shtete të tjera. Një javë para samitit të BE-s për buxhetin, vendimi i sotëm reflekton nevojën për unitet të vendeve anëtare që janë më të varfra, të cilat po llogarisin për një përkraje më të madhe nga buxheti i BE-s në mënyrë që ta rikthejnë rritjen ekonomike. Ndërkohë, një takim që ishte caktuar të mbahej sonte ndërmjet qeverive të BE-s dhe Parlamentit Evropian, pritet që të bojkotohet nga Parlamenti. Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz tha se negociatorët e Parlamentit Evropian nuk do të marrin pjesë në takimin e sotëm me Këshillin lidhur me buxhetin e vitit 2013, sepse ende nuk ka marrëveshje ndërmjet vendeve anëtare rreth një buxheti suplementar për këtë vit. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka votuar sërish për ta dënuar embargon amerikane kundër Kubës në një votim që po përsëritet për 21 vjet me radhë. Votimi përfundimtar i ditës së sotme ishte 188 vota për, 3 kundër me Izraelin dhe Palaun që i bashkojnë Shteteve të Bashkuara dhe me 3 shtete të tjera që abstenojnë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qeveria e Kosovës thot se në grupet punuese për dialog me Serbinë do të përfshihen njerëzit adekuat. Duke e qartësuar se për kë bëhet fjalë, autoritetet përmendin zyrtarët nga partitë politike opozitare, ekspertët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Por me një gjë të tillë nuk pajtohen të gjitha partitë e bllokut opozitar, kundër janë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Në këtë temë kemi kronikën e kolegut tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Vazhdimi i dialogut politik në mes të Prishtinës dhe Beogradit ka shtyrë nevojën e formimit të grupeve të caktuara teknike, negociuese, të cilat do të merren me temat e veçanta. Qeveria e Kosovës thotë se pjesë e bisedimeve do të jetë edhe opozita, edhe pse disa nga partitë e bllokut opozitar e thonë të kundërtën. Zëvendës kryeministri i Kosovës, Hajrudin Kuçi, ka deklaruar se ekipet negociuese do të përbëhen nga një spektër i gjerë duke përfshirë ekspert, parti politike opozitare si dhe shoqërinë civile.
Qeveria e Kosovës është interesuar që ta ketë një spektër më të gjerë të përfaqësimit, qoftë politik, qoftë ekspertizës. Sipas temave që do të diskutohen, ne do të përfshijmë njerëzit adekuat, edhe të partive politike opozitare, po edhe të ekspertëve dhe të shoqërisë civile.
Mirë po, në anën tjetër, partia opozitare LDK ka hedhur poshtë këto deklarata duke thënë se një gjë e tillë është e pamundshme. Nën kryetarja e parë dhe deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Sahaçia, thotë se Kosova i ka institucionet e saj gjë që si shprehet ajo, ekzekutivi vendit, në bazë edhe të rezolutës e miratuar në kuvend, është obliguar që t'i udhëheqë negociatat me Serbinë.
E dini që ekziston një rezolutë e cila në mënyrë shumë të saktë precizon mënyrën se si duhet që të vazhdojnë këto negociata. Dhe si pas rezolutës, është qeveria jo e cila obligohet që t'i udhëheqë negociatat dhe me qeverin kuvendi dhe tjetë i përfshirë në komisione.
Komisionet parlamentare, si pas zonjët Saqia, do të japin pikpamit e veta për mes grupeve të ngushta punuese për temat e cila do të flitet në dialogur me Beogradin dhe jo partit politike.
Aty do tjetë e përfshirë qeveria dhe në lidhje me temat të ndryshme do tjenë komisionet. Pra ndër këtu i kisha bo një ndonje shumë të sakt, që nuk janë partit politike, për janë ato komisionet e cilët dhe që jenë për një apo për ndë një arsye tjetër të ndëllizura me ndë një temë. Nuk mendojmë që dhe duhet që të formohen si tipi i ekipit negociator çfarë ka qenë, po pikrisht ashtu si thot rezoluta.
Rezoluta e miratuar në muajin e kaluar në kuvend parashen një proces normalizimi të raporteve me Serbinë, duke zgjidhur të gjitha çështjet kontestuese midis dy shteteve sovrane. Nga ana tjetër, Burim Ramadani, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thekson se subjekti i tyre është i gatshëm të jetë pjesë e grupeve negociuese në bisedimet me Serbinë.
Aleanca prej fillim ka kërkuar se ky proces me përshitën spektrin politik dhe sidomos kuvendin e Kosovës, sepse besojmë se një temë e tillë shtetërore ka nevojë për ekspertizë më të madhe dhe njohje më të shumta rreth proceseve të tilla, sikur se po kalon tash Kosova me dialogun për normalizimin e raportit me Serbinë. Ne jemi të kaqshëm.
Ramadani tha po ashtu se AK-ja nuk dëshiron që të jetë spektator i një procesi të tillë të rëndësishëm. Sipas tij, kjo çështje duhet të trajtohet në mënyrë sa më profesionale.
Po kërkojmë që të ketë konsenzus në mënyrë që kjo temë të trajtohet në mënyrë sa më profesionale, sepse ne çasje ju e duhet ndaj këtij procesi mund të shtojë Kosovës shumë.
Nga ana tjetër, subjekti politik vetëvendosje ka kritikuar dy partitë opozitare, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, se këto dy subjekte politike po e mbështesin kryeministrin dhe qeverinë e Kosovës në dialogun politik me Serbinë, pavarësisht faktit që ky dialog sipas tyre po zhvillohet në dëm të interesave të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çështja e zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit ka vazhduar të nxisë reagimet e serbëve të Veriut. Sipas tyre, realizimi i kësaj marrëveshjeje nga Beogradi do të nënkuptonte njohje të pavarësisë së Kosovës, si dhe do të tensiononte situatën në veri të vendit. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën që ka përgatitur Bekim Bislimi.
Para lajmrimet e autoriteteve të Beogradit se marrëveshja e dal nga dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për menaxhimin e integruar të kufirit do të zbatohet, vazhdojnë të nxisin reagimet e politikanëve serb të Veriut të Kosovës. Së fundmi, kryeministri serb Ivica Dačić, ndonëse e ka quajtur të keqe këtë marrëveshje, ka thënë se ajo duhet të zgjidhet me sa më pak dëme. Lideri i serbëve nga Veriu Mitrovicës Marko Jakšić, njëherë është edhe deputet në Kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike Serbe të Vojislav Koshtunicës, i ka quajtur si thik në shpin për serbët e Veriut të Kosovës nga anë e qeveri serbe deklaratat e zyrtarve serb për zbatimin e marveshjes.
Srbina Sërë Kosova razmišljaju i misle da je to jedan potez nove vlasti.
Serbët e Veriut të Kosovës mendojnë se ky është një veprim i qeverisë së re përmes të cilit e njeh pavarësinë e Kosovës, sepse në momentin kur vendosen kufit, kjo nënkupton se Kosova është një shtet i ri ose tjetër. Ajo që mund të shihet, dëgjohet dhe ndjehet këtu është se serbët janë të tërhequr, janë edhe të mlefosur nga pak, por ajo që vlen të thuhet është se ata nuk e mbështesin këtë çfarë po e bën qeveria në Beograd, tha Jakšić. Politikani tjetër serb Dragiša Krstović nga Leposaviçi thot se bazuar nga deklaratat e liderëve të serbëve të Veriut, pritet të ketë një rezistencë të serbëve lokal ndaj zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, zbatimi i cili është konfirmuar edhe nga kryeministri serb Ivica Dačić, si dhe nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi.
Biçë otpora, biçë protesta, biçë neke radikalizacije.
Do të ketë rezistencë, protesta dhe radikalizim të situatës, por me gjitha të, unë mendoj se në fund e gjithë kjo do të duhet të përfundoj ashtu si që kanë rënë palet dhe akord në marveshje dhe që qeverie tashme serbe ka pranuar, tha Krstović. Por çfarë do të arrijnë serbët e Veriut nëse reagojnë dhe cilat do të jenë mënyrat e reagimit? Marko Jakšić thotë se reagimi do të jetë me protesta dhe me metoda demokratike në mënyrë që të tërhiqet vëmendja e opinionit publik në Serbi për mos pajtimin e tyre lidhur me zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit.
Serbi që reagovati sada, da li që oni uspeti da spreqe da se tako nešto montira?
Serbët do të reagojnë, pora do të kenë sukses që ta pengojnë zbatimin e marrëveshjes, unë për këtë kam shumë dyshime, sidoqoftë serbët duhet t'i tregojnë opinionit të Serbisë se nuk pajtohen me këtë fakt, por që të pengojnë zbatimin e marrëveshjes, kjo do të jetë e vështirë duke pasur parasysh që në vetë pikën ku duhet të vendoset dogana e përbashkët, është vendosur një njësi tepër i madh i gjandarmerisë. Kjo do të nënkuptonte një konflikt të serbëve të Veriut me vetë shtetin serb dhe kjo nuk u shkon për shtati atyre, tha Jakšić. Krstović thotë se mund të pritet edhe bllokimi i vendkalimeve kufitare në veri nga ana e serbëve lokal si dhe hapja e vendkalimeve alternative.
Ne bi me iznenadilo puno što šta da se dogodi. Nadam se da neće biti nekih većih nemira.
Nuk do të më befasonte çfarë do që të ndodhë atje, por shpresojmë të mos ketë razira të mëlla. Mendoj se reagimet do të jenë të kufizuara dhe në drejtime të caktuara, por nuk do të shkohet në radikalizim të tepërt. Por sidoqoftë, rezistencë do të ketë, tha Krstović, i cili ka shprehur mendimin se megjithatë marrëveshja do të realizohet për shkak të presioneve mbi Beogradin. Ndryshe, pjesa më e madhe e politikanëve serb të Veriut të Kosovës, që nga fillimi i dialogut të ashtu quajtur teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e kanë kundërshtuar atë duke thënë se marrëveshjet e arritura në dialog janë të dëmshme për serbët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Synimi i qeverisë së Kosovës për të ashtrirë decentralizimin edhe në pjesën veriore të vendit përmes mbajtjes së zgjedhjeve lokale atje, duket se nuk mund të realizohet pa u arritur një marrëveshje politike me Serbinë për problemin e veriut. Të paktën kështu thon analistët politik në Prishtinë dhe e Beograd, të cilët theksojnë gjithashtu rëndësinë për largimin e tërësishëm të strukturave paralele serbe nga ajo pjesë e vendit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Edona Peci.
Zgjedhjet lokale në pjesën veriore të Kosovës nuk mund të rezultojnë të suksesshme përderisa mungon marrëveshja politike në mes të Prishtinës e Beogradit, vlerëson njohësit e rrethanave politike në Kosovë-Serbi. Ata thonë se zgjidhja për këtë çështje duhet të kërkohet në kuadër të bisedimeve aktuale në mes të dyja palëve, ndërsa theksojnë rëndësinë për largimin e strukturave paralele të shtetit serb atje. Zgjedhjet lokale të qeverisë së Kosovës, të cilat për shkak të bojkotit nga serbët kanë dështuar përgjatë viteve të kaluara në zonat përtej lumit i për në Mitrovic, pritet të organizonë të gjithë vendin në vjeshtën e vitit të ardhshëm. Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillimin e politikave, Kipred, thot për Radion Evropa e Lirë se zbatimi këtyre zgjedhjeve në veri të Kosovës do të varet nga ecuria e bisedimeve aktuale me palën serbe.
Në qovë se nuk arrihet një marveshje me Serbin, e fatkeqësisht që me Serbin tani po duhet do të flitet për veriun, duket se andaj shkon të thotë edhe BE-a me sa duket po e shtyn palën kosovare që të arrihet një marrëveshje me Serbinë që në vjet të 2013-s të mbahen zgjedhjet atje.
Shprehet ai duke shfaqur drojën që në kuadër të këtyre marrëveshjeve të figurojë autonomia për veriun, e cila sipas Kursanit do të ishte dëmshme për Kosovën. Analistët në Beograd ndërkaq konsiderojnë se në rrethanat aktuale asgjë bëhet fjalë për organizimin e zgjedhjeve të Kosovës në veri të Mitrovicës. Aleksandar Popov nga qendra rajonale në Beograd rikujton mungesën e vullnetit të serbëve lokal për t'u përgjigjur ftesës së Prishtinës zyrtare për pjesëmarrje në zgjedhje. Duke përmendur edhe kundërshtimin e votuesve potencial në veri për të drejtuar kutive të votimit në zgjedhjet lokale të 2004-s të organizuara nga administrata e kombeve të bashkuara, Popov thekson nevojën për përgatitjen e terrenit për një proces zgjedhor. Nuk e di se si është disponimi në veri të Kosovës, nuk e besoj se ato janë të realizueshme, por krejt do të varet se si do të zhvillohet dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit në Bruksel dhe se sa Beogradi do të mund të bindë serbët në veri se duhet të dalin në zgjedhje. Të kujtojmë se si pat kërkuar presidenti Tadić në vitin 2004, kur u bë rithirje serbëve të dalin në zgjedhje, ndërsa dalja ishte diku 3%. Në atë kohë, ai pat marrë shumë kritika dhe një minus të madhë në publik, me që terreni nuk ishte përgatitur as në aspektin politik e as në ato psiqik, tha Popov. Zhbërja strukturave paralele serbë në veri të Kosovës, si pas Kursanit, mbetet para kusht për realizimin e çfarëdo procesi zgjedhor të autoriteteve kosovare në atë pjesë.
Paralelet të sigurisë, do të largohej edhe presionin nga Beogradi dhe zgjedhja tjetër nuk do të ketë për sërbët atje post të participojnë në zgjedhjet që të zgjedhin liderët e tyre legjitim dhe të vazhdojnë jetën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Analistët në Shkup kanë mirëpritur deklaratat e vendeve fqinje në lidhje me hapat e Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian. Shefat e diplomacive të Greqisë, Bullgarisë dhe Rumanisë kanë thënë se Maqedonia duhet të ofrojë dëshmi konkrete se është profqinësi së mirë nëse do që të siguroj datën e negociatave për antarësim në BE. Analistët thonë se deklaratat e tilla duhet të nxisin autoritetet e Maqedonisë që të angazhohen për arritjen e një konsensusi të brendshëm. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Politikologu maqedonez Vlatko Božinovski në deklaratat e shefave të diplomacisë së Greqisë, Bullgarisë dhe Rumanisë për dëshmi konkrete se Maqedonia është përfinjësi të mirë, sikush përcaktimin e datës për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, nuk sheh zhvillim të diplomacisë sekrete. Përkundrazi, sipas Božinovskit, ky është një shans i mirë që autoritetet e vendit të angazhohen për arritjen e konsensusit të brendshëm sa i përket përcaktimit të ashtu quajturave vie të kuqe që do të çonin ka kompromisi.
ке треба да се седне да се покаже конструктивност ка македонските партии, ке сите.
Прво Димиш, партија политика дуе до улен да би се доин чоштје на емрет пр те дашмуар конструктивитет нга паля Македонесе. Филимиш дуе та ритру ни чендрими пр башкат мест гјитха форцаве политике се и пр ке чоштје се емрет дhe дери ку мунт шкоет ме компромис. Дhe ма пас духет интенсификуар негоцијатет ме пален греке че тëм бюлет ни хере пр гјитмон чоштје емрет че мбам пенгин дhe гримин на Македонис на структурат евроатлантике пр диса вите ме рад. Vlerëson politikologu Maqedonas Vlatko Bozhinovski. Nga ana tjetër Mersel Billali reagimet që vijnë nga vendet fqinje i konsideron si diçka që i paraprin vendimit të Këshillit Evropian sa i përket caktimit të datës për fillimin e negociateve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian.
Unë mendoj se vendimi Këshillit të Unionit Evropian do të jetë pozitiv sa i përket për caktimin e datës së bisedimeve, megjithatë nuk do me thonë se ato bisedime do zhvillohen pa kush. Shqy që lirish mund themi se do të kemi pra deblokim situatës ku përgjësia do të vjen palen në Macedone.
Vlerëson Mersel Billali ish këshiltar në kabinetin presidencial, duke shtuar se deklarata e përbashkët e shefave të diplomacisë greke, bulgare dhe asaj rumune mund të cilësohet dhe si hedhje e dorezës për Macedoninë.
Matuqe, nuk do të mund të akuzojmë Unioni Evropian dhe organet e saj për bllokim situatës, sepse qëndrimi pra do të jetë që bisedimet duhet të startojnë për zgjidhjen e emrit fazë fillestare paralelisht bisedimeve për antarësim. Kështu që përgjësia mbetet e palës Maqedonë.
Ndryshe, ministrat e punëve të jashtme të Bullgarisë dhe Greqisë dje nga Sofia kanë porositur se nuk do të lejojnë antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian nëse shkupi zyrtarisht nuk dëshmon qëllime të mira fqinjësore. Megjithatë, shefat e diplomacisë së Greqisë, Bullgarisë dhe Rumanisë kanë theksuar se vështirësitë tanishme me të cilat përballet Bashkimi Evropian nuk duhet ta dobësojnë dinamikën e procesit të zgjerimit, ndërkohë që Maqedonia është shtet kandidat për në Bashkimin Evropian që nga vitit 2005, por problemi i pasgjidhur me Greqinë për çështjen e emrit ka bërë që të bllokohet integrimi i vendit në familjen evropiane dhe në NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, për sot kemi zgjedhur editorialin e së përditshmës amerikane Washington Post me titull Afera e ish shefit të CIA-s ka dëmtuar kombin. Në artikull thuhet se në kohën e ndryshimeve në administratën e Shteteve të Bashkuara dhe në fillim të mandatit të dytë si president, Barack Obama do të mund të përfitonte shumë nga shërbimet e David Petreusit. Tekstet të tjera nga ky artikull kanë nxjerr Albana Isufi.
Dorheqja e David Petreusit si drejtor i CIA-s është një goditje serioze për udhëheqjen kombëtare të sigurisë dhe vjen në një moment fatkeq, shkrua në një editorial të sotëm e përditshme amerikane Washington Post. Me largimin e pritshëm të sekretares së shtetit Hillary Clinton dhe një riorganizimi të mundshëm të zyrtarëve të lartë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, presidenti Obama mund të kishte përfituar nga njohuritë e zotit Petreus derisa ai fillonte përballet me sfidat e mandatit të dytë, si ato në Iran, Afganistan, Siri dhe Gjetkë, thuhet në editorial. Zoti Petraus i kupton këto çështje më mirë se çdo amerikan dhe të arriturat e tij si komandant ushtarak janë të pamatshme në brezin e tij. Duke pasur parasysh këto fakte, shkruan gazeta, disa kanë pyetur nëse zoti Obama duhet ta kishte pranuar dorëheqjen e shefit të CIA-s. Dritori CIA-s nuk u zbulua se ka kryer ndonjë krim. Tradhtia bashkëshortore, të cilën ai e pranoi, nuk është e pazakont, duke përfshirë edhe personelin e agjencisë së tij. Megjithatë, sipas mendimit ton, presidenti mori vendimin e drejtë, theksohet në editorial. Dështimi i zotit Petraus nuk është thjesht një marrëdhënie e paligjshme, por pakujdesia e përdorimit të një llogarie në Gmail për të dërguar mesazhe eksplicite që si rezultat u përfshin në një hetim të FBI-s. Një sjellje e tillë nuk do të ishte e pranueshme nëse sektorin privat e as në ushtri, siç ka pranuar vet zoti Petraus në nënvizon gazeta. Rënja e befasishme e zotit Petraus erdhi si një goditje për shumë njerëz në Washington që ngritën pyetje si të arsyeshme ashtu edhe të paarsyeshme. Pas dyshimit të parë nëse zoti Petraus do të duhej të jepte dorëheqje, kryesuesja e Komisionit të Senatit për Inteligjencë Dianne Feinstein ju bashkua homologut të saj të Kongresit Republikanit Mike Rogers, i cili ishte ankuar se Kongresi nuk ishte informuar më parë rreth hetimeve të FBI-s. Të tjerë pyesin se pse kjo nuk u bë publike para zgjedhjeve të javës së kaluar. Deri më tash, shkruan Washington Post, përgjigja dukej shumë e thjeshtë. FBI nuk ka gjetur të dhëna për shkeljen e sigurisë dhe rrjedhimisht nuk ka pasur arsye bindëse për ta raportuar këtë çështje në Kongres. Pas përfundimit të intervistave me zotin Petraus dhe biografin e tij Paula Broadwell, disa ditë para zgjedhjeve, agjencia informoi eprorin e parë të zotit Petraus, drejtorin e inteligjencës kombëtare James Clapper, më 6 nëntor, një veprim i duhur duke pasur parasysh natyrën e rastit. Republikanët, të cilët sugjerojnë se drejtori i FBI-s Robert Mueller ose zyrtarët e lartë të Departamentit të Drejtësisë duhet ta kishin raportuar atë që dinin para zgjedhjeve, duket se po i fajsojnë ata se pse nuk e politizuan një hetim penal vënë pa Washington Post. Gazeta thekson se aspektet e hetimit duhet ende të qartësohen. Sidoqoftë, asgjë nga kjo nuk do të korrigjojë dëmin e bërë nga humbja e shërbimeve të zotit Petraus. Ky është një dëm i shkaktuar nga veprimet e tij për të cilat ai ka marrë përgjegjësinë, por hiç më pak, kjo do të dëmtojë edhe vendin, theksohet në editorialin e Washington Postit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Bundestagu Gjerman ka miratuar javën e kaluar një raport që kritikon ashpër gjendjen në të drejtave të njeriut në Rusi. Raporti ka nxitur zemrimin e Moskës, por Berlini është shprehur i gatshëm që të konfrontohet publikisht me të. Kancelaria Angela Merkel dhe zyrtarë të tjerë Gjerman do të qëndrojnë këtë javë në kryeqytetin rus. Kronikën në vazhdime ka përgatitur korrespondenti Richard Colson. Ligjvënësit gjerman javën e kaluar kanë miratuar një rezolutë jo detyruese e cila i bën thirrje kancelares Angela Merkel që të ngrejë çështjen e të drejtave të njeriut në Rusi kur këtë javë të takohet me presidentin Vladimir Putin në Moskë. Bundestagu ka miratuar raportin e komisionarit për marrëdhëniet gjermano-ruse Andreas Schockenhoff, i cili ka konstatuar hapa prapa në zhvillimin demokratik të Rusisë me kthimin e Putinit për mandatin e tretë presidencial. Berlini ka qenë një nga miqt më të mirë të Rusisë në Evropë gjatë viteve të kancelarit gjerman Gerhard Schröder, por marrëdhëniet e tyre kanë ndryshuar nën Merkelin. Konstance Stelzenmüller është ndjekse çështjeve transatlantike në fondin Marshall të Gjermanisë.
I think it's a relationship that is what the German diplomats like to call strategic.
Mendoj se është një marrëdhënie të cilën diplomatët gjerman pëlqejnë ta quajnë strategjike, marrëdhënie në të cilën nuk ndajmë shumë vlera, por se kemi nevojë për gjëra të caktuara. Aleatët miqt janë njerëzit me të cilët vërtet ndani vlera. Rusët nuk kualifikohen si aleat apo miq, thot Stelzenmüller. Importet ruse llogaritet se përfshin afërsisht 1/3 në konsumit të gazit natyror të Gjermanisë. Marë parasysh këto, Merkel ka larguar Gjermanin nga varësia me energjinë ruse, duke ndërtuar centrale qymyre. Ajo po ashtu ka qenë njëra nga kritiket më të zëshme evropiane të presidentit të Bielorusis, Aleksandr Lukashenko, një alat i afërt i Moskës. Kur është shfaqur raporti i Schockenhoffit, muajin e kaluar, Ministria Jashtme Ruse ka reaguar me zemrim. Ajo ka akuzuar Schockenhoffin për diskreditim të Putinit dhe ka marrë hapa radikal duke thënë se nuk e njeh Schockenhoffin si përfaqësues të qeverisë gjermane. Zëdhënësi i Merkelit, Stefan Seibert, ka thënë se reagimi i Rusisë është i çuditshëm dhe i ka rikujtuar Kremlinit se Berlini vendos vetë se kush përfaqëson qeverinë gjermane. Ai ka konfirmuar se Schockenhoff do të udhtoj me Merkelin në Moskë për të marrë pjesë në seancën e dialogut të Petersburgut. Eduard Lukas, njohës i Rusisë, thotë se vullneti për të konfrontuar publikisht me Moskën është zhvillim i ri për pushtetin e Merkelit. Në zemër të partisë së Merkelit, shohim pak kënaqësi publike me Rusinë dhe gatishmëri në emër të Gjermanisë për t'u zënë publikisht me të, thot Lukas. Një shenjë tjetër e këtij vullneti të ri, shton ai, është vendimi i Gjermanisë për të gjykuar një çift spionësh, të cilët janë arrestuar në vitin 2011 dhe besohet se kanë spionuar për Moskën qysh në fund të viteve 1980. Të gjitha këto zhvillime e bëjnë ogurzi udhëtimin e Merkelit në Moskë, thot Lukas. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Thaçi informon ambasadorët e Quintit për takimin me Daçiqin. Qeveria e Kosovës kërkon grupe gjithëpërfshirëse për dialog me Serbinë. Realizimi i IBM-it do të tensiononte situatën në veri, thonë serbët e kësaj pjese. Analistët në Shkup mirëpresin deklaratat e vendeve fqinje që kushtëzojnë integrimin evropian të Maqedonisë. Pas skandalit me shefin e CIA-s dhe komandanti amerikan në Afganistan, nën hetime. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.